hai especies que nicetan, frutifican tanto en primavera como en outono, outras o fan a principio de outono, outro a final. Claro, aquí estamos falando en concreto de dúas especies de boletus, non? Os boletus que salen en primavera, pois as condicións climáticas fan que, por un lado, a actividade dos insectos sea moito maior, o cual fai que tamén exista moita parasitación, e tamén o crecimento máis rápido, a pérdida de textura e calidade da carne do cogumelo, pois se perde máis rapidamente, non? Entonces, normalmente, a partir de outubro, aínda que eso depende moito, a mostra basta ver o este mes de outubro a principios, pois fai que, bueno, a actividade de insectos sea inferior, co cual, por un lado, a presencia de parásitos é moito menor, que redunda na calidade, lóxicamente, por outro lado, tamén o crecimento un poquinho máis lento, manteñen durante máis tempo, digamos, que esa fase inicial na que a textura de carne é máis de maior calidade.